Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientiem ir šādas izvēles. Viens variants ir tāds, ka cilvēki ir saņēmuši pensiju vai pabalstu, bet nav to paspējuši izņemt. Tātad viņiem ir kontā līdzekļi. Šobrīd iesakām nogaidīt, ir zināms, ka Citadele banka šos līdzekļus izmaksās. Pagaidīsim, kamēr Finanšu un kapitāla tirgus komisija dos informāciju, kāda notiks izmaksas kārtība. Pagaidām nekur nevajag doties. Nākamais variants ir tie cilvēki, kuriem jau pirmdien, otrdien vai nākamajā nedēļā vajadzētu saņemt pensijas vai pabalstus. Šiem cilvēkiem vispirms ir jāatver jauns konts jebkurā citā bankā vai pastu norēķinu sistēmā. Pēc tam ir jādodas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un jāinformē mūs par šo te jauno kontu, uz kuru mēs pēc tam pārskaitīsim maksājumus. Un pēc tam, kad mēs būsim saņēmuši šo te jauno kontu, no aptuveni 3 dienu laikā mēs nodrošināsim jau jauno maksājumu jaunajā kontā.